Marci Tulli Ciceronis pro Archia Poeta Oratio. Si quid est in me ingeni judices, quod sentio quam sit exiguum, aut si qua exercitatio dicendi, in qua me non infitior mediocriter esse versatum, aut si huiusce rei ratio aliqua ab optimarum artium studiis ac disciplina profecta, a qua ego nullum confiteor aetatis meae tempus abhorruisse, e arum rerum omnium vel in primis hic aulus Licinius fructum a me repetere prope suo iure debet. Nam quod longissime potest mens mea respicere spatium praeteriti temporis, et pueritiae memoriam recordari ultimam, inde usque repetens hunc video mihi principem, et ad suscipiendam et ad ingrediendam rationem horum studiorum extitisse. Quod si haec vox, huius hortatu praeceptisque conformata, non nullis aliquando saluti fuit, a quo id accepimus, quo ceteris opitulari et alios servare possemus, huic profecto ipsi quantum est situm in nobis, et opem et salutem ferre debemus. Ac nequis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia quaedam in hoc facultas sit ingeni, neque haec dicendi ratio aut disciplina, ne nos quidem huic uni studio penitus umquam dediti fuimus. Et enim omnes artes quae ad humanitatem pertinent habent quodam commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur.